Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ярина Скоротінська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви маєте можливість дізнатися саме у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. На календарі сьогодні початок тижня, понеділок, 20 липня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чим і за чим віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден їде до Києва?
З ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України?
У Криму нелегальна партія ТІСБ УД ТАХРІР закликала до принципів ісламської економіки.
Человек как творение Всевышнего является его творением, и в этом смысле он должен подчиняться его законам.
Наскільки може поповнити держбюджет приватизація цього року і якою є ситуація на раніше проданих підприємствах?
Тепер продавати можна, бо нам дуже потрібні гроші.
А також розповімо, про що пише тижнева преса.
Кадрове оновлення секретаріату президента повинне показати виборцям, що рука гаранта все ще міцна.
Український форвард Андрій Шевченко торує шлях в італійському кіно.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба.
Ну і, звісно, почуємо найостанніші новини спорту.
Сестри Олена і Катерина Бондаренко виграли парний розряд представницького тенісного турніру в Празі.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся трохи пізніше, тому що саме зараз новини в викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. До Києва з робочим візитом прибуває сьогодні віце-президент США Джозеф Байден. Головна мета візиту – зміцнення партнерських відносин, заявив радник віце-президента Тоні Блінкен під час телеконференції для журналістів. Джо Байден зустрінеться у Києві з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Детальніше далі у програмі до ефіру приєднається наш кореспондент у Сполучених Штатах Америки. На шахті імені Чапаєва в Донецькій області минулими вихідними через обвал породи загинули двоє гірників, повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій. Тіла гірників підняли на поверхню. Причини обвалу і загибелі людей розслідують. Віктор Янукович вважає, що в разі його обрання президентом, прем'єр-міністром має бути людина надійна і чесна, професіонал, здатний організувати на найвищому рівні державний менеджмент. При цьому, додав він в ефірі одного з українських телеканалів, при владі в Україні можна мати тільки одну команду. На його думку, дві ефективні команди зібрати неможливо. Янукович вважає, що нехтувати професіоналами з інших команд задля об'єднання країни не можна, навіть якщо вони іншого політичного кольору. Але, наголосив він, саме в партії регіонів команда дуже сильна, і конкурувати з нею іншим буде дуже важко. Віктор Янукович – один із кандидатів на президента. Вибори глави держави призначені на 17 січня наступного року. Семеро людей загинули та 30 поранені внаслідок катастрофи пасажирського автобусу в Новосибірській області Росії. За повідомленням Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, рейсовий автобус «Новосибірський Ярове» з невідомої поки що причини перекинувся. Це сталося на шосе Новосибірськ-Павлодар. На місці аварії працюють оперативні служби. В Афганістані німецькі військові, які входять до складу міжнародних сил, застрелили двох мирних жителів. Ще двоє афганців поранені. Інцидент стався на півночі Афганістану. За повідомленням командування німецького контингенту, солдати почали стріляти у вантажівку, яка на великій швидкості рухалася в їхньому напрямку і не зупинилася навіть після попереджувальних пострілів у повітря. Командування наголосило, що військові діяли за інструкцією.
Про погоду. погоду синоптики сьогодні обіцяють по всій Україні мінливу хмарність та дощі, місцями сильні і навіть грози з градом. На заході і півночі буде від 20 до 25 градусів тепла, на півдні і в центрі до 30, вище нуля, а ось на сході стовпчик термометра підніметься до 37. Щодо столиці, сьогодні день буде хмарний з проясненнями, чекатиме нас з вами дощ, температура коливатиметься від 21 до 23 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар ще зріс 7 гривень 65 копійок, курс євро 10 гривень 78 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 40 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Києва приїздить віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Це перший візит американського високопосадовця в Україну після обрання нового президента США. Під час свого перебування пан Байден має зустрітися із президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко, а також представниками опозиції. Далі з подробицями Тетяна Ярмощук.
Візит Джозефа Байдена до Києва відбувається відразу після російського візиту президента США Барака Обами до Москви. Тож деякі експерти скептично сприймають інформацію про приїзд в Україну віце-президента Сполучених Штатів, вважаючи, що у такий спосіб Вашингтон просто хоче дещо заспокоїти Україну. Натомість керівництво України покладає чималі надії на цей візит. На думку заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, Київ має отримати з боку Сполучених Штатів сигнал підтримки щодо євроатлантичної інтеграції та, зокрема, вступу у НАТО. Україна також розраховує на створення міждержавного органу високого рівня, який би курував відносини Києва та Вашингтона. За словами заступника керівника секретаріату президента Андрія Гончарука, під час візиту Байдена українська сторона планує оголосити про це. Що ж стосується НАТО, то, каже Радіо Свобода, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, США не відмовиться від підтримки прагнень України щодо цього. Одначе Вашингтон не може підтримати їх більше, ніж Київ виявляє. А щодо перспективи відновлення міждержавної комісії, як це було у часи адміністрації Клінтона, то, зазначає Сушко, це цілком вірогідно.
Тема проробляється, щоб оголосити, що такий інститут співпраці буде відновлено.
Окрім цього, вважає Олександр Сушко, Джозеф Байден має оголосити від імені нової адміністрації про спадкоємність зовнішньої політики США, а також про те, що Вашингтон не відмовляється від зобов'язань, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та Сполученими Штатами. На думку ж завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського, приїзд в Україну Джозефа Байдена пов'язаний насамперед із побоюваннями Сполучених Штатів розвитку антиамериканських настроїв у перехідних країнах.
Нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віце-президента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними, в плані формування нової політичної системи євроамериканського зв'язка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Джозеф Байден перебуватиме в Україні до 22 липня, а після цього відправиться з візитом до Тбілісі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Пригадуємо історію. 20 липня 1969 року американський космічний корабель «Аполлон-11» досяг таки місяця. Спеціальний модуль «Орел» доставив на супутник Землі астронавтів Ніла Армстронга та Едвіна Елдріна. Мас-медіа всього світу показували тоді кадри. Ось перший крок людини по місяцю. Ось справжній місячний пил. У ці дні, коли минає 40 років від висадки американців на місяці, ці старі хроніки знову демонструються світовими ЗМІ. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Висадка на місяць дозволила США випередити у здійсненні космічних програм Радянський Союз, який у 60-ті роки також освоював Всесвіт. Принаймні за 4 роки до висадки американців на місяці радянський космонавт Олексій Леонов першим у світі здійснив вихід у відкритий космос. Його подорож тривала 10 хвилин.
Замочався мене злінце, подавно я вижу облачність моря, Кавказ вижу під собою.
Що ж до прогулянки по місяцю, у ці дні в інтерв'ю американським ЗМІ астронавт Едвін Елдрін розповідає.
Спершу було зіткнення з поверхнею, і я тоді не думав про успішність чи неуспішність нашого польоту. Для нас, пілотів, найголовніше було залишатися з холодним розумом, щоб з голови не вилетіло те, чому ми вчилися і що знали.
Серед завдань Аполлону-11 було провести дослідження і фотографування поверхні місяця, зібрати зразки ґрунту. Наукову місію астронавти виконали успішно, доставивши на Землю 22 кілограми матеріалів з місячної поверхні, включно з 50 різними каменями та уламками скель тощо. Лабораторні дослідження підтвердили, за відсутності будь-яких слідів води, існування органічних живих організмів на місяці неможливе. Тим часом радянські експерти уважно відстежували перебіг місячної місії американців, ретельно аналізуючи усі повідомлення, що надходили про її результати. У підсумку, як розповідає Олексій Леонов, СРСР вирішив у разі необхідності використати для висадки на супутник Землі спецмодуль багаторазового використання. Такий проєкт Леонов досі вважає фантастичним, оскільки Радянський Союз і США використовували різні технічні підходи до розв'язання місячних проблем.
Там не ракета, а там посадочний модуль.
Там не ракета, а модуль для посадки мав бути. Але тоді важко було б уявити, як модуль садити з ракети, куди він сяде, як він сяде. І як на самому місяці йти? Пішки йти? Ну, це далеченько виглядало. Ні, той проект був неможливий. А той модуль, я би його розглядав, як один з варіантів.
Це один з варіантів.
Радянський Союз волів випередити Сполучені Штати в усьому. Змагання перемістились у космос. Коли американці висадились на місяць, росіяни згорнули свою місячну програму. І піонерами в освоєнні місячного простору досі є США, які 40 років тому відкрили першу місячну сторінку в історії людства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про що засвідчує кадрове оновлення секретаріату президента? Коли Україною прокотиться друга хвиля економічної кризи? Чому українська земля перестала бути способом швидкого збагачення? Відповіді на ці та інші запитання, які ставить тижнева преса, вже знає Ірина Біла.
Кадрове оновлення секретаріату президента повинне показати виборцям, що рука гаранта все ще міцна. На перший погляд, як зазначає тижневик «Фокус», нова команда глави держави готова до побудови своєї вертикалі і зміцнення позиції президента. Однак врятувати для Ющенка рештки реальної влади вона навряд чи встигне. Максимум, на що здатен оновлений секретаріат, то це за допомогою сильних, а головне гучних заяв, дещо підтягнути рейтинг Віктора Ющенка. Експерти прогнозують, що восени Україною прокотиться друга хвиля економічної кризи. Тижневик «Главред» вирішив розібратися, як це може вплинути на курс долара і ціни на найнеобхідніші товари. Наразі, як пише видання, неминучих умов для обвалу гривні немає, але можливо все. Однак шокових стрибків курсу країні вдасться уникнути. Про це наголошується в статті «Ціну восени складають». Колись найходовіший товар – українська земля – нині стає практично незатребуваною. Як стверджує тижневий кореспондент, її перепродаж надовго перестав бути способом легкого і швидкого збагачення. Упродовж останніх 9 місяців вартість землі падала такими ж темпами, як ще рік тому зростала. Експерти констатують зниження ціни на землю на 10-15% гривні і на 50% в реальному вираженні в доларах. Але навіть обвал цін не створив попит на землю. Про це стверджується у публікації «Посипалась земля». Якщо ви зібралися за кордон, аби купити там автомобіль, будьте готові викласти за нього додатково кругленьку суму при розмитненні. Як інформує тижневик «Автоцентр», в Україні вступили в дію нові вимоги при оформленні машини на митниці. А якщо хочете поїхати в відпустку за межі країни на машині з відміткою кредит або яку експлуатуєте за дорученням, потрібно мати при собі певні документи. Більше про нові правила і вимоги у матеріалі за довідку 700 гривень. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 20 липня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Сьогодні віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден їде до Києва. Що очікують від візиту в Америці? Наскільки держбюджет поповнять гроші від приватизації і якою є ситуація на раніше проданих державою підприємствах?
Тепер продавати можна, бо нам дуже потрібні гроші.
Український форвард Андрій Шевченко керує шлях в італійському кіно.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба.
Все це і більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. До Києва з робочим візитом прибуває сьогодні віце-президент США Джозеф Байден. Головна мета візиту – зміцнення партнерських відносин, заявив радник віце-президента Тоні Блінкен під час телеконференції для журналістів. Джо Байден зустрінеться у Києві з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Детальніше про візит далі, буквально за півтори хвилини, до ефіру доєднається кореспондент Радіо Свобода у США. Віктор Янукович вважає, що в разі його обрання президентом прем'єр-міністром має бути людина надійна і чесна, професіонал, здатний організувати на найвищому рівні державний менеджмент. При цьому, додав він в ефірі одного з українських телеканалів, при владі в Україні можна мати тільки одну команду. На його думку, дві ефективні команди зібрати неможливо. Янукович вважає, що нехтувати професіоналами з інших команд задля об'єднання країни не можна, навіть якщо вони іншого політичного кольору. Але, наголосив він, саме у Парті регіонів команда дуже сильна і конкурувати з нею іншим буде дуже важко. На шахті імені Чапаєва Донецької області минулими вихідними через обвал породи загинули двоє гірників, повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій. Тіла гірників підняли на поверхню. Причини обвалу і загибелі людей розслідують. В Індонезії поліція встановила одного з двох нападників-смертників, які влаштували в п'ятницю вибухи у двох готелях в столиці країни Джакарті. Проте імені встановленого нападника не називають. Рештки тіла другого терориста ще в процесі ідентифікації, заявила поліція. За словами її речника, обидва нападники були членами місцевої терористичної організації «Джамаа Ісламія», яка пов'язана з Аль-Каїдою. Внаслідок вибухів загинули принаймні восьмеро людей, включно з двома терористами-смертниками. Кілька десятків осіб були поранені. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який вступить на цю посаду з 1 серпня, заявив, що невдовзі відвідає Москву. Щоб запевнити її керівництво, Північно-Атлантичний Союз не проти Росії і хоче поліпшити відносини з нею. Водночас НАТО має і далі наполягати, що Росія повинна поважати своїх сусідів, зокрема Грузію, наголосив Расмуссен в інтерв'ю французькій газеті «Міді Лібр», яка вийде з друку сьогодні. Відносини між НАТО і Москвою різко погіршилися після війни Росії проти Грузії у серпні минулого року. Але нещодавно Північно-Атлантичний Союз погодився відновити з Росією військову співпрацю. В Ірані звільнили під заставу в 100 тисяч доларів радника посольства Великобританії Хосейна Рассама, якого раніше затримали за звинуваченнями у підбурюванні до антиурядових акцій. За повідомленням адвоката Рассами, той уже вийшов із в'язниці в Тегерані, де провів три тижні. Хосейна Рассама затримали наприкінці червня разом зі ще вісьмома місцевими працівниками британського посольства, яких звільнили раніше. Іран звинувачував їх у причетності до акції протесту опозиції проти офіційних результатів президентських виборів 12 червня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні розпочинається дводенний візит до Києва віцепрезидента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який після України має відвідати ще й Грузію. Про те, чого саме американці очікують від візиту, дізнаємося від нашого американського кореспондента Юрія Долерана, який з нами перебуває на телефонному зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Відомо, що у Вашингтоні надають великого значення поїздці Байдена. Чому, власне?
Ну, можливо, тому що Джозеф Байден не лише правиця президента Барака Обами, а й один із найвпливовіших діячів зовнішньої політики США. Від 72-го року його 6 разів обирали до Сенату. І останніми роками він там очолював комісію закордонних справ. Це у Верхній палаті Конгресу. А про велике значення подорожі Байдена до Києва говорив Тоні Блінкен, радник віцепрезидента з питань національної безпеки. На телеконференції для журналістів, в якій, до речі, брав участь ваш покірний слуга, репортер Радіо Свобода, пан Блінкен стверджував, що подорож Байдена є не візитом ввічливості, а важливим кроком зовнішньої політики США. Саме тому Байдена... Сполучені Штати високо поціновують партнерство з Україною і Грузією, сказав Блінкен. Тож головна ціль подорожі – зміцнити ці партнерства конкретними заходами. Нещодавно держсекретар Гіларі Клінтон говорила про багатопартнерський світ, що ми його прагнемо збудувати. Адже США не шукають жодних сфер впливу чи домінування в якомусь окремому регіоні. Ми прагнемо мати надійних партнерів, які допоможуть нам вирішувати проблеми, що виникають. Отож, це відповідає нашим інтересам допомогти Україні і Грузії стати найефективнішими нашими партнерами з прозорими демократичними та економічними інститутами, з активним громадянським суспільством, з модерними збройними силами. Дозвольте підкреслити, вів далі Блінкен, це партнерство не завдає шкоди жодним іншим країнам, а корисне буде всім. Він сказав також, що Байдена супроводжує численна делегація, і вона складається з представників Міністерства оборони, з ради економічної, з національної економічної ради, а також Блінкен сказав, що є так в складі делегації високопосадовці із Державного департаменту. Ярина.
Юрію, чи відомо щось про програму перебування Джозефа Байдена, власне, у Києві?
Ну, його літак має прибути до Києва в понеділок увечері. Тобто, номінально візит ніби починається сьогодні, тобто в понеділок, але фактично у вівторок, це наступного дня, наступного ранку, віцепрезидент має зустрітися із чільними українськими діячами. Значить, серед них президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Володимир Литвин і колишній спікер Арсеній Яценюк. І всі вони, як відомо, провідні кандидати на наступних президентських виборах. І з цього приводу колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив у телевізійному інтерв'ю.
As you say, certainly the Americans, we will be interested. We'll be interested.
Звичайно ж, ми, американці, зацікавлені спостерігачі, але ми не будемо виділяти фаворитів і не збираємось якось впливати. Вибори – це справа українців, і вони показали, що можуть це добре робити. Це одне з найбільших досягнень за останні 3-4 роки. Добрі, чисті вибори, підтверджені міжнародними спостерігачами. Українці це вміють. І оскільки це вільні, чесні, незаплямовані вибори, я певен, що американський уряд співпрацюватиме з переможцем. У середу віцепрезидент Байден виступить у торговельній палаті на тему американо-українських взаємин, а також має зустрітися з представниками громадських і неурядових організацій. До речі, мушу додати, що Блінкен сказав, що спільний знаменник для візитів Байдена до України і в Грузію – це те, що ці дві країни надихнули людей в усьому світі і включно зі Сполученими Штатами своїми мирними революціями у недалекому минулому. Ірина.
Дякую. Юрій Долирайн про візит віце-президента США Байдена в Україну розповідав у прямому включенні на Радіо Свобода. Тим часом ми повертаємося до, власне, українських проблем. Флагман хімічної промисловості України, Одеський припортовий завод, нарешті продадуть. Підприємство виставили на продаж. Конкурс планують завершити 29 вересня і отримати мінімум 4 мільярди гривень. Наскільки загалом може поповнити державний бюджет приватизація у цьому кризовому році? І якою, власне, є ситуація на раніше проданих державою підприємствах? Це з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Як пише видання «Діла», у першому кварталі нинішнього року Одеський припортовий завод працював зі збитками у 4 мільйони гривень, хоча торік він закінчив перший квартал із прибутком у 118 мільйонів гривень. Як на самому заводі ставляться до того, що Одеський припортовий нарешті готується продати, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Одесі Петро Каландирець.
Керівники ОПЗ спілкування з пресою уникають. Робітники ж нині у стані очікування. Влада містечка Южне, на території якого розташований завод, теж має неоднозначне ставлення до ідеї продажу підприємства. Можливо, продаж заводу дасть нарешті якусь визначеність. Те нас вже 5 років мучують, продається, не продається, каже керуючий справами міської ради Южного Микола Бишляга. За його словами, виникає запитання, чому завод не поставили на продаж минулого року, коли його стартова ціна могла бути значно вищою. Не можу сказати, що ми цілком проти приватизації, але є кілька запитань, на які ми хочемо мати відповідь. Наприклад, як буде місто компенсоване продаж ОПЗ? Що буде після його продажу? Завод частково сплачує експлуатацію водогону, утримує дитячі садочки, спортивний комплекс. Що буде з ними? Чиновник розповів кореспонденту Радіо Свобода, що дотепер Одеський припортовий завод залишається стабільно працюючим підприємством. Немає заборгованості з виплати зарплати.
Одеський припортовий завод випускає аміак та карбамід, займається переробкою хімічної продукції. Як повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна України Дмитро Парфененко, умовами продажу заводу вже цікавилися представники російських компаній «Сибур» і «Єврохім». І, як стверджує колишній голова Фонду держмайна Михайло Чечетов, зараз продавати підприємство немає сенсу. Він називає цю приватизацію, цитую, «аферою». На його думку, в умовах економічної і політичної кризи завод продадуть за безцінь.
Фонд здесь ні при чому, і спеціалісти фонду просто виконують рішення правительства і президента. І продати за безцінь унікальніше підприємство, коли ефекту не буде досягнуто, ні в щасті приходить серйозного інвестора, ні в щасті того, що ціна буде в кілька разів ніже, зараз ніхто нормальної ціни не дасть. Ну і саме головне, а для чого ж ці гроші? Якщо б ці гроші, які будуть отримані, вложити в нові технології, а гроші будуть брошені на проїдання. Це саме бездарне використання грошей.
Приватний власник підприємства завжди ефективніший, ніж держава, зазначає зі свого боку експерт із приватизації Олександр Пасхавер. Інша річ – умови продажу.
Тепер продавати можна, бо нам дуже потрібні гроші. Але якщо такий завод можна продати, але якщо він буде проданий не набагато дешевше, ніж в кращі часи. Якщо це буде падіння катастрофічної ціни, то продавати не треба. Тому тут повинна бути така методологія продажі, що треба провести перемовини з потенційними покупцями і все-таки прояснити, яку ціну вони можуть дати. І якщо вона буде не набагато нижчою, ніж, наприклад, в році 2008, то можна продати і треба продати.
Незважаючи на економічну кризу, приватизація в Україні триває, надходження до держави скарбниці будуть. Такими сподіваннями Фонду держмайна поділилися у прес-службі приватизаційного відомства України.
Від приватизації 8 мільярдів 501 мільйон 224 тисячі. Це план заложений бюджет. Одеський припортовий, найкрупний і цікавий об'єкт. По аренде получено на сьогоднішній день 343 мільйона 731 тисяча.
Торік держбюджет України поповнився від приватизації на 379 мільйонів гривень. І це склало лише 4,5% від запланованого урядовцями.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці Ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 20 липня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чим і за чим віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден їде до Києва?
З ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України?
У Криму нелегальна партія ТІСБ УД Тахрір закликала до принципів ісламської економіки.
Человек как творение Всевышнего является его творением, и в этом смысле он должен подчиняться его законам.
Минулої ночі під мурами Дубенського замку завершився фестиваль «Тарас Бульба».
Критеріями фестивалю є майстерність, індивідуальність, сучасність і патріотизм.
Український форвард Андрій Шевченко дарує шлях в італійському кіно.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба.
І почуємо найсвіжіші новини спорту.
Сестри Олена і Катерина Бондаренко виграли парний розряд представницького тенісного турніру в Празі.
Про все це журналісти Радіо Свобода вам розкажуть обов'язково, однак саме зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. До Києва з робочим візитом прибуває сьогодні віце-президент США Джозеф Байден. Головна мета візиту – зміцнення партнерських відносин, заявив радник віце-президента Тоні Блінкер під час телеконференції для журналістів. Джо Байден зустрінеться у Києві з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Віце-президент США обговорюватиме питання підготовки можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів та України і майбутнього візиту в Україну держсекретаря США. Також під час візиту сторони обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодію у галузі безпеки, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки. Крім того, йтиметься про регіональну безпеку та взаємодію на міжнародній арені. Візит Джозефа Байдена в Україну триватиме до 22 липня. Після відвідання України віце-президент США відбуде до Грузії. На шахті імені Чапаєва в Донецькій області минулими вихідними через обвал породи загинули двоє гірників, повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій. Тіла гірників підняли на поверхню. Причини обвалу і загибелі людей розслідують. В Афганістані німецькі військові, які входять до складу міжнародних сил, застрелили двох мирних жителів, ще двоє афганців поранені. Інцидент стався на півночі Афганістану. За повідомленням командування німецького контингенту, солдати почали стріляти у вантажівку, яка на великій швидкості рухалася в їхньому напрямку і не зупинилася навіть після попереджувальних пострілів у повітря. Командування наголосило, що військові діяли за інструкцією. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який вступить на цю посаду з 1 серпня, заявив, що невдовзі відвідає Москву, щоб запевнити Кремль. Північно-Атлантичний Союз не проти Росії і хоче поліпшити відносини з нею. Водночас НАТО має й далі наполягати, що Росія повинна поважати своїх сусідів, зокрема Грузію, наголосив Расмуссен в інтерв'ю французькій газеті «Міді Лібр», яка вийде з друку сьогодні. Відносини між НАТО і Москвою різко погіршилися після війни Росії проти Грузії у серпні минулого року. Але нещодавно Північно-Атлантичний Союз погодився відновити з Росією військову співпрацю. Ізраїль відкидає заклик США припинити будівництво у Східному Єрусалимі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу заявив на недільному засіданні уряду, що суверенітет Ізраїлю над усім Єрусалимом не може ставитися під сумнів і що в єдиному Єрусалимі не може бути жодних обмежень на будівництво житла для євреїв. Заяву Нетаньяху вже розкритикували представники палестинської адміністрації. За повідомленнями ізраїльського посла у Вашингтоні викликали до Держдепартаменту США і заявили, що Ізраїль має зупинити будівництво 20-квартирного житлового будинку у східній частині Єрусалима. США домагаються від Ізраїлю припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях. Палестинці вважають східний Єрусалим своїм і планують проголосити його столицею майбутньої держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Києва приїздить віцепрезидент США Джозеф Байден. Це перший візит американських високопосадовців в Україну після обрання нового президента США. Про подробиці дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
Візит Джозефа Байдена до Києва відбувається відразу після російського візиту президента США Барака Обами до Москви. Тож деякі експерти скептично сприймають інформацію про приїзд в Україну віцепрезидента Сполучених Штатів, вважаючи, що у такий спосіб Вашингтон просто хоче дещо заспокоїти Україну. Натомість керівництво України покладає чималі надії на цей візит. На думку заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, Київ має отримати з боку Сполучених Штатів сигнал підтримки щодо євроатлантичної інтеграції та, зокрема, вступу у НАТО. Україна також розраховує на створення міждержавного органу високого рівня, який би курував відносини Києва та Вашингтона. За словами заступника керівника секретаріату президента Андрія Гончарука, під час візиту Байдена українська сторона планує оголосити про це. Що ж стосується НАТО, то, каже Радіо Свобода, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, США не відмовиться від підтримки прагнень України щодо цього. Одначе Вашингтон не може підтримати їх більше, ніж Київ виявляє. А щодо перспективи відновлення міждержавної комісії, як це було у часи адміністрації Клінтона, то, зазначає Сушко, це цілком вірогідно.
Тема проробляється, щоб оголосити, що такий інститут співпраці буде відновлено.
Окрім цього, вважає Олександр Сушко, Джозеф Байден має оголосити від імені нової адміністрації про спадкоємність зовнішньої політики США, а також про те, що Вашингтон не відмовляється від зобов'язань, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та Сполученими Штатами. На думку ж завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського, приїзд в Україну Джозефа Байдена пов'язаний насамперед із побоюваннями Сполучених Штатів розвитку антиамериканських настроїв у перехідних країнах.
Нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віцепрезидента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними, в плані формування нової політичної системи євроамериканського зразка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віцепрезидент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Джозеф Байден перебуватиме в Україні до 22 липня, а після цього відправиться з візитом до Тбілісі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Рік 200-ліття винахідника рельєфно-крапкового шрифту Луї Брайля держава припинила фінансування друку журналів, газет і книг для інвалідів зору. Немає коштів і на друк підручників для незрячих школярів. Деталі знає харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Незрячі діти без школяра, дорослі без заклика і проміння. На журнали та газети для незрячих людей грошей у держави немає.
55 тисяч незрячих людей. Давайте не будемо забувати, що у нас десь близько 5 тисяч інвалідів по зору дітей. Їх теж не треба забувати про них, і в них духовний голод.
Розповідає директор Київського будинку звукозапису і друку Петро Омельчук. Друкарське обладнання майже місяць припадає пилом. Колектив у липні пішов у відпустку за свій рахунок. Незрячі обурені, такої державної байдужості не було навіть в роки війни. З 297 мільйонів гривень, виділених державою на реабілітацію усіх інвалідів, не знайшлося 900 тисяч на роботу спеціальної типографії.
Ну, немає людяності в людей.
Розповідає заступник керівника УТОСу Олександр Осадчий.
Розподіляє ці кошти Міністерство праці і соціальної політики. Завжди.
В Міністерстві праці та соціальної політики пропонують Українському товариству сліпих передбачити у власному бюджеті необхідні кошти на друк періодичних видань. Таку відповідь ми отримали з прес-служби цього міністерства на прохання прокоментувати складну ситуацію. Незрячі керівники УТОСу запитують, то що брати кошти з призначених на закупівлю тростин? Петро Омельчук вважає міністерську пропозицію незаконною.
Справа в тому, що це буде нецільове використання державних бюджетних коштів, за що буде, мабуть, головна відповідальність, наскільки я розумію.
Бракує коштів і на друк підручників рельєфно-крапковим шрифтом. У школах для незрячих дітей і без того жаліються на жахливу якість друку. Цьогоріч на друк підручників для незрячих дітей держава пообіцяла виділити майже 260 тисяч гривень. Один комплект підручника, що через об'ємний шрифт та цупкий брайлівський папір може складатися з двох, а то й 12 книг, коштує від 300 гривень і вище. В Харківській типографії номер 2, де працює єдиний в Україні відділ друку таких підручників, обіцяні гроші і досі чекають. Слово головному інженеру типографії Оксані Кулик.
Будемо в цьому році друкувати, якщо буде вона профінансована, українська література 8 клас, українська мова 8 клас, фізика 7 клас і хімія 7 клас.
В 200-річний ювілей Луї Брайля, винахідника рельєфно-крапкового шрифту, незрячі українці залишилися без Брайля. І це на фоні заяв перших осіб держави про інтеграцію інвалідів у суспільстві. Назар Ковальчук для Радіо Свобода, Харків.
А ось український форвард Андрій Шевченко торує шлях в італійському кіно. У вересні на екрани виходить фільм з його участю «Останній ультрас». З Італії повідомляє Наталка Кудрик.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба. Римський режисер Стефано Кальвандія запросив українця взяти участь у зйомках своєї нової стрічки «Останній ультрас». Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії. Та «Останній ультрас» – драматична картина на злободенну тему про футбольних фанатів і насильство на стадіонах Італії. Ця стрічка матиме велике соціальне спрямування, бо розповідає не лише, як і чому трапляються насильницькі дії з боку ультрас, але також про життя, почуття, любовні історії фанатів як звичайних людей, а не злочинців, пояснив режисер Кальвандія. В центрі сюжету – історія одного вболівальника, котрий випадково під час матчу в Мілані убиває фаната команди суперника. Втікши зі стадіону, убивця переховується в готелі біля озера Гарда, що недалеко від Мілана. Там знайомиться і закохується у жінку, котра, як виявиться, згодом є матір'ю хлопця, загиблого від руки цього ж втікача. У фільмі Андрій Шевченко кілька хвилин спілкується із фанатом-убивцею. Цей діалог називають найбільш емоційним моментом картини, що спонукатиме до серйозних роздумів. За останні 3 роки спортивне життя Андрія Шевченка важко назвати успішним. 2 невдалих сезони в лондонському Челсі. Минулого літа – тріумфальне повернення до Італії, але рік у червоно-чорній майці Мілану також був невезучим. І тепер 32-річний Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, на роздоріжжі. Ще не вирішив, до якого берега пристати. У сезон футбольних торгів ім'я українця фігурувало довкола римського клубу «Рома». Спокусливіша пропозиція – повернутися до рідного «Динамо». Завершити кар'єру в клубі, де почалася футбольна слава, щоб потім стати тренером київської команди. Та чи захоче залишати Лондон дружина футболіста, американка Крістіна Пазік? Поки що Андрій Шевченко у складі Челсі. Можливо, там і залишиться, адже головним тренером лондонської команди став колишній наставник Мілану Карло Анчелотті. А цей фахівець дуже цінує українського нападника. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось про справжній великий спорт далі розкаже Геннадій Мороз.
Доволі змістовна гра двох команд, які безумовно належать до української футбольної еліти, відзначалася принциповістю та неабиякою непоступливістю господарі. Навіть награли на вилучення під завісу матчу. За повторне попередження поле залишив донецький металургівець Коротецький. Втім, дніпряни жодних дивідендів з вилучення отримати не встигли, ну а поєдинок так і завершився нульовою нічиєю. А ось перша трійка очкових втрат не зазнала. Чемпіони України зі столичного «Динамо» декласували в Києві одеський «Чорноморець» 5-0. Трьома сухими голами у воротах Кривбаса відзначився й донецький «Шахтар». Тоді як «Металіст» виграв у гостях. У неділю бронзові призери попередньої першості здолали в Києві новачка чемпіонату столичного «Болонь». З тим же рахунком 2-0 «Таврія» в неділю в Сімферополі була сильнішою за металургівців Запоріжжя. Ну а найбільшою несподіванкою стартового туру стала поразка в Ворскли. Володарі Кубка України у біло-зеленому дербі вдома програли львівським «Карпатам» 1-2. Новий футбольний чемпіонат лише набиратиме обертів, і матчі другого туру відбудуться вже цими вихідними. Тим часом сестри Бондаренко тріумфували в парному розряді представницького тенісного турніру із загальним призовим фондом у 220 тисяч доларів у Празі. У фіналі український родинний дует просто таки розтрощив господаря кортів Івет Бенешову та Барбару Стрикову. У двох партіях Олена і Катерина віддали своїм суперницям всього лише три розіграші – 6-1, 6-2. Додам, що молодша із сестер на празьких кортах дісталася також третього кола в одиночному розряді. Але у півфінал Катерину Бондаренко не пустила майбутня переможниця, досвідчена італійка Франческа Скіавоне. І наостанок про доволі популярні останнім часом всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту в Тайвані, де збірна України за підсумками недільних змагань здійснила стрибок на четверте місце загального заліку. Феноменальний прорив українській команді забезпечила збірна з бодібілдингу, яка напередодні виграла одразу три нагороди найвищого ґатунку, додавши до них ще й по одній срібній та бронзовій медалі.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 20 липня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. В Криму нелегальна партія ТІСБ УД Тахрір закликала до принципів ісламської економіки.
Всевышнего является его творением, и в этом смысле он должен подчиняться его законам.
Минулої ночі під мурами Дубинського замку завершився фестиваль «Тарас Бульба».
Критеріями фестивалю є майстерність, індивідуальність, сучасність і патріотизм.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Королівство Югославії формально відновиться, але реально політичну владу вже мали комуністичні партизани Тіто.
Про все це і більше ви дізнаєтеся після випуску новин в студії. Олександр Шевчук.
Доброго ранку. До Києва з робочим візитом прибуває сьогодні віце-президент США Джозеф Байден. Він зустрінеться з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Віце-президент США обговорюватиме питання підготовки можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів та України і майбутнього візиту в Україну держсекретаря США. Також під час візиту сторони обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодію у галузі безпеки, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки. Ітиметься також про регіональну безпеку та взаємодію на міжнародній арені. Віктор Янукович вважає, що в разі його обрання президентом, прем'єр-міністром має бути людина надійна і чесна, професіонал, здатний організувати на найвищому рівні державний менеджмент. При цьому, додав він в ефірі одного з українських телеканалів, при владі в Україні можна мати тільки одну команду. На його думку, дві ефективні команди зібрати неможливо. Віктор Янукович – один із кандидатів на президента. Вибори глави держави призначені на 17 січня наступного року. Семеро людей загинули та 30 поранені внаслідок катастрофи пасажирського автобусу в Новосибірській області Росії. За повідомленням Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, рейсовий автобус «Новосибірський Яровез» невідомої поки що причини перекинувся. Це сталося на шосе Новосибірськ-Павлодар. На місці аварії працюють оперативні служби. В Афганістані німецькі військові, які входять до складу міжнародних сил, застрелили двох мирних жителів. Ще двоє афганців поранені. Інцидент стався на півночі Афганістану. За повідомленням командування німецького контингенту, солдати почали стріляти у вантажівку, яка на великій швидкості рухалася в їхньому напрямку і не зупинилася навіть після попереджувальних пострілів у повітря. Командування наголосило, що військові діяли за інструкцією. Переговори щодо врегулювання ситуації у Гондурасі, які відбувалися у Коста-Ріку, завершилися безрезультатно. Представники тимчасового уряду країни відкинули запропонований президентом Коста-Ріки Оскаром Аріасом план врегулювання. Документ передбачав відновлення на посаді скинутого президента Гондурасу Мануеля Селаї. Президент Коста-Ріки виступає посередником на переговорах.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Криму нелегальна партія ТІСБ у Тахрір, що в перекладі з арабської означає партія ісламського визволення, закликала відмовитися від капіталістичної і соціалістичної економічних систем і звернутися до принципів мусульманської економіки. В неділю у Сімферополі мусульманська громада Давет, близька до ТІСБів, провела велелюдну конференцію «Від утисків і несправедливості капіталізму до світла ісламу». В ній також побував наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Про що ця конференція і чому західна економічну тему проводила релігійна громада?
Партія ісламського визволення Хізб-ут-Тахрір має на меті створення всесвітньої ісламської держави Халіфат. І на території України не зареєстрована і діє напівлегально. Її ж прихильники об'єднуються в релігійні громади, які діють цілком легально. Одна з таких автономних мусульманських громад Давет і організувала цю конференцію «Від утисків і несправедливості капіталізму до світла ісламу». Захід прийшов в одному з найбільших і найпрестижніших залів Сімферополя в Кримському українському театрі. Залі, розрахованому на 800 осіб, вільних місць не було. Конференцію традиційно розпочали з читання Корану, а потім її учасники заслухали кілька доповідей, серед яких економіка капіталізму, приклад неспроможності законотворчості людини та ісламська економічна система під захистом держави Халіфат, шлях до спокою і процвітання народів. У виступах жорстко критикувалася нинішня економічна ситуація у світі, а економічна криза пояснювалася тим, що люди самостійно намагаються писати закони, що протирічить вищим законам. Ось що сказав Радіо Свобода представник Хізб-ут-Тахрір в Криму Абдусалям Саляметов.
Мир не стал спокойно от того, что сегодня мы имеем возможность наблюдать гегемонию так демократических ценностей. Мир от этого спокойнее не стал. Главная мысль, что человек, взявший на себя непосильную ношу, попробовав сам быть источником законов, тем самым продемонстрировал свою несостоятельность. Человек, как творение Всевышнего, является его творением, и в этом смысле он должен подчиняться его законам.
Отже, це був представник Хізб-ут-Тахрір в Криму Абдусалям Саляметов. І додам, що ця конференція була присвячена 88-й річниці падіння халіфату.
Володимире, як реагуючи на діяльність Хізб-ут-Тахрір на півострові влада і духовне управління мусульман Криму?
В принципі, і влада, як центральна, так і кримська, і духовне управління мусульман Криму висловлюють своє занепокоєння, серйозне занепокоєння цією діяльністю. Формально ця організація в Україні не заборонена, хоча і не зареєстрована, і фактично ми бачимо, що представники цієї всесвітнього руху не закликають до якихось радикальних дій, вони не вчиняють якихось протипорушень, протиправних дій, не проводять абсолютно легально, абсолютно такі спокійні заходи проводять, і там не звучать якісь такі речі, які мали б викликати дії правоохоронців. З іншого боку, представники духовного управління мусульман Криму кажуть, що той іслам, який пропагує Хізб-ут-Тахрір, є нетрадиційним для Криму. Він суперечить національним традиціям кримських татар і несе в собі загрозу і національної ідентичності кримських татар, і, в принципі, загрозу традиційному кримському ісламу, який є більш такий ліберальний, більш європейський. І, в принципі, духовне управління мусульман Криму періодично в пресі публічно критикує діяльність Хізб-ут-Тахріру і закликає правоохоронні органи діяти стосовно активістів цієї незареєстрованої нелегальної організації більш жорстко. Але ще раз повторю, що формальних підстав, причин для дії правоохоронців хізби не дають. І коли з ними спілкуєшся, то це абсолютно нормальні, звичайні люди, які, їх не можна запідозрити в якихось протиправних діях, а тим більше в підготовці якихось терористичних актів чи якихось протиправних дій, про що пише деякі представники кримської преси.
Дякую. Про економіку, політику та релігію, які у Криму такі строкаті, і їхніх адептів розповідав кримський кореспондент Володимир Притула. А тепер майже до заходу України. Минулої ночі під мурами Дубенського замку вирувала битва та бульба року. Завершувався фестиваль «Тарас Бульба». Мешканці Дубна кажуть, що саме на їхніх теренах з року в рік самоутверджується український рок. Тож поступитися фестивалем навіть у часи кризи не захотіли жодному з українських міст. Про бульбу та його переможців знає кореспондентка Радіо Свобода на Волині Валентина Одарченко.
По кілька учасників з Києва, Харкова, Луцька і жодного з місцевих конкурсантів на заключних концертах. Таким був результат досить жорсткого попереднього відбору на Тараса Бульбу. Критеріями фестивалю є майстерність, індивідуальність, сучасність і патріотизм. Цього року з'явилося більше оригінальних гуртів, котрі не використовують, як кліше, музику своїх попередників, а ще практично стерлася різниця у стилях і поведінці рокерів з різних регіонів, додає суддя, волинський бард Сергій Шишкін.
Скажімо, раніше східно-південні гурти, якщо пробували себе в українській музиці не тільки на рівні тексту, це була конкретна Хохляндія. Там був такий фігурант, якому трохи незручно, що він українець, і такі тексти, і таке позиціонування на сцені. Цього року в Полтава, Харків не ставили гурти за мету однозначно зверти кліше і бути в ньому супер. Гурти саме виражались.
Цього разу переможцями рок-битви стали столичні гурти, хоча киянами їх можна назвати з натяжкою. Скажімо, серед моїх співрозмовників, володарів гран-прі фестивалю з гурту «Чарзілля», киянкою є тільки солістка Христина Храмова, гітарист Олексій Смик з Дніпродзержинська, басист Владислав Лосевич, клавішник Павло Дудар та ударник Юрій Іщенко – запорожці. Їх об'єднало навчання у столичних музичних вишах і бажання створювати музичну публіцистику. Саме так можна було б назвати рок, каже Олексій Смик, котрий вважає, цей напрямок в Україні перебуває на стадії становлення.
Створюється якась атмосфера, в якій люди можуть подивитися одне на одного, чомусь навчитись, можливо, передати одне одному свої музичні ідеї. Там, ну, я сподіваюся, принаймні, хотілося, щоб так було. Ми намагаємось донести емоції свої, які ми переживаємо під час того, як ми граємо нашу музику.
Так, не сказати, що у нас є щось українське.
Гран-прі у Дубні для гурту повна несподіванка, адже грають вони разом всього рік. Дубинська перемога – то і крок до самоствердження, і шанс розвиватися творчо, хоча б тому, що переможець отримав суперкомплект дорогої звукопідсилюючої апаратури – власну репетиційну базу. Незважаючи на те, що фестиваль було робити складно, якщо минулого року Міністерство культури виділило на його проведення 100 тисяч гривень, то нині нічого, підприємці, котрим хотілося його підтримати, знайшлися. Рівненський видавничий дім ОГО провів онлайн-трансляцію гала-концерту переможців. Валентина Отарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ось про день 20 липня в історії все знає Віктор Недоступ.
20 липня 1917 року представники південнослов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу – Югославію. Королівство Югославія було утворене 1 грудня 18-го року під назвою Королівство сербів, хорватів і словенців. Новим королем було оголошено Олександра II Карагеоргієвича, принц-реген був його батько Петро I Карагеоргієвич. Королівство впаде у Другу світову війну. На початку 45-го, після того, як німці будуть вигнані, Королівство Югославія формально відновиться, але реально політичну владу вже мали комуністичні партизани Тіто. Король Пітер II був позбавлений корони комуністичним зібранням Югославії, коли він був ще у вигнанні. 2 грудня 45-го комуністична влада зайняла всю територію Демократичної Федеративної Республіки Югославії. Нова Югославія зайняла ту ж територію, що й Королівство Югославія. 1944-й. Спроба замаху на Гітлера. Змовники відчувають, що фюрер вже надто ірраціонально сприймає події. Про всяк випадок в разі вдалого перебігу подій планують таємні переговори зі Сполученими Штатами та Великою Британією. Але спроба замаху потерпає невдачу. Бомба, закладена Клаусом Шенком фон Штауфенбергом під стіл, за котрим стояв фюрер в штаб-квартирі в Расбурзі в Східній Прусії, тільки ранить Гітлера. Гітлер цей збіг обставин приписує провидінню, яке начебто його оберігає. Винуватців покарано, війна триває. Нині цей день відзначається як день пам'яті жертв нацизму в Німеччині. А в 1987-му Саме Рада безпеки ООН одноголосно прийняла ініційовану Сполученими Штатами резолюцію номер 598, яка зобов'язувала Іран та Ірак припинити бойові дії, відвести війська до міжнародно визнаних кордонів і почати мирні переговори. Ірак погодився виконати резолюцію, а Іран прийняв її лише через рік після ряду невдалих військових операцій. Саме 20 липня 1988, рівно через рік, духовний лідер Ірану Аятолла Хомейні оголосив про припинення восьмирічної війни з Іраком. Коментуючи це рішення, він заявив, що підписати мир з Іраком – це те ж саме, що випити отруту. Кінець цитати. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому все. Будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі сьогодні працювала Ірина Скуратійська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого і сонячного дня. Зустрінемося завтра, говорить Радіо Свобода.